jsme se, milá sestry a bratři, v minulých nedělích zabývali knihu Daniel. A ústředním tématem byla věrnost ve víře. Proč věrnost ve víře? To je asi každému jasné, ale jenom tak pro takové dokreslení. V prvním listu Korinským ve 3. kapitole a v prvních dvou verších 4. se píše: Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. A od těch správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Vy jste Kristovi, píše apoštol Pavel do Korintu, a Kristus je Boží. Vy jste, my jsme Kristovi. My jsme Kristovi. Nejsme majetkem nějaké firmy. Nejsme si sami sebou, ale my jsme Kristovi. Když jsem nad tím přemýšlel, i nad tímhle textem, který není tím textem ke kázání, ale souvisí s ním, jak často přemýšlíme nad tím, že jsme Kristovi. Jak často přemýšlíme nad tím, že i ti, kteří jsou Kristovi, kteří vědí, že jsou Kristovi, taky toho Krista potřebují. Že jenom to pasivní vědomí, že jsme Kristovi, nestačí. Já jsem Kristův. No a co děláš? No nic, já jsem Kristův. Chodím někam do církve? No nechodím. Proč? Já jsem Kristův. Neznáte to, že člověk je křesťan, je Kristovec, že já teď mluvím jako z vlastní zkušenosti, nemá moc času na Bibli, modlitby tak vždycky jenom přelítne trošku, aby teda jo, se aspoň pomodlil během toho dne a společenství církve občas chybí, starostí je mnoho, práce je mnoho a už já nezvládám se kolikrát starat o věci druhých. Občas něčem ujedu, občas něco zapomenu, občas někde padnu, nechám se zlákat, zanadávám si, zareptám si proti Bohu, proti lidem. No, jsme jenom slabí lidé, že? Ano, to jsme. To je pravda. Ale když jsem tady nad tím uvažoval, tak jsem si říkal, ano, jsme jenom slabí lidé. Jenomže když jsem ještě Krista neznal, tak jsem byl mnohem věrnější kolikrát a důslednější ve svých zájmech, v tom, co mě bavilo, v tom, co mě zajímalo, v tom, co mě pohlcovalo a naplňovalo. Kolik jsem byl ochoten tomu věnovat času a peněz, úsilí. Když jsem přišel z vojny, jak jsem si koupil autíčko Renault a 8. Maminka šetřila, chudák, dlouho peníze, já jsem prostě hned šel, koupil jsem si auto starýho střepa. A to bylo takový autíčko, který nebylo tady moc obvyklé v České republice. A byl problém schánět náhradní díly. A mě nebylo nebylo lenošný vzít peníze, utratit, jet vlakem, autobusem do Olomouce, ta cesta tam trvala x hodin, protože se muselo přesedat různě, abych tam koupil na hradní díly a pak se stejnou cestou vrátil zpátky, ztratil jsem tím celou sobotu, kterou jsem mohl být s dětmi, mohl jsem být se svou ženou, jenom abych ty na hradní díly měl, ani jsem je nepotřeboval. Kolik hodin já jsem proseděl u inzertních časopisů, když jsem hledal domácí práci, kolik jsem utratil peněz za známky a všechno. Dokonce, když mi umřel tatínek, tak ten den, když jsem se to dozvěděl a přišel jsem k našim domů, tak jsem ještě potom odpovídal na nějaké inzeráty. Tak to pro mě bylo důležité, když jsem hledal nějakou práci domů, abych nějak zabezpečil rodinu líp, protože tehdy v fabrice člověk neměl nějaké velké příjmy. Když jsem sbíral pohledy, tak jsem jel prostě do Prostějova, tam v avionu jsme se sešli v hotelu s jedním pánem a nebylo mi líto peněz za benzín, za ty pohledy, když byly velice levné, ale tak si říkám, jak v tomhle člověk je kolikrát takový věrný, takový se nasadí pro to, a pán mi říká, jsi tak aktivní, jdeš takovým nasazením i pro mě? Vždycky? Protože vždycky, když jsem uviděl nějaký inzerát na náhradní žíly nebo na pohledy, tak jsem tam hned volal, hned jsem tam stál, aby jim to neuteklo. Jsi stejně aktivní, stejně tak do toho dáváš takovou energii, takový nasazení, i když já ti ukážu, tenhle bratr potřebuje pomoc, tomuhle bratru bys měl odpustit, toho bys měl požádat o odpuštění, ten potřebuje, abys mu věnoval čas, abys s ním zmluvil, aby se za něj modlil. Aby sklekl na kolena a bojoval za něj na modlitbách. Víte Kristovi a Kristus je Boží. Co to znamená pro nás? Co to znamená pro tebe? Znamená to pro tebe něco? Sám sebe se ptám, co to pro mě znamená. A apoštol Pavel vyzývá v tom prvním listu Korinským proto, ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. A od těch správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. A když apoštol Pavel píše do Efezu ty verše z té 4. kapitoly 17 až 24, nebo 5. kapitoly, která tam vlastně rozvíjí ty skutečnosti nového života, píše lidem, kteří znají Krista, kteří mu vydali svůj život, píše lidem jako my. Dosvědčují to první dva verše ze 4. kapitoly, kdy píše, proto vás já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší, trpělivý. A já, když jsem ty verše dřív čítával, možná někdo z vás, když to teďka slyší, nebo četl si doma ty verše, tak se třeba v tom 17. verši ty slova zdají trošku taková tvrdá. Nežijte jako pohané. Jak by vám bylo, kdybych za váma s někým přišel a řekl, nežij jako pohan. Nebo byste dostali nějaký dopis a v něm by vás nějaký bratr starší nebo jiný ze církve by vám napsal, nežij jako pohan, bratře. Nenakrklo by vás to, říkáš, se zbláznil, nebo se to dovoluje vůbec? Jak může mě říkat, abych nežil jako pohan, když já jsem Kristův. Čau. Vy jste Kristovi, já jsem Kristův, co mě vykládáš u pohanek? Nestalo se vám to někdy, že vás to trošku jako nazvihlo. Ono to potom asi přejde někdy. Nikomu to trvá déle, než to přejde, nikomu kratší dobu. Třeba on to říká, protože mě má rád. Ale taková ta prvotní reakce většinou bývá, že vás to jako to musí člověk trošku vydejchat potom. Ale věci se mají nazývat pravými jmény, není pravda? Pan Ježíš to dělal. Pan Ježíš nazýval věci pravými jmény a někdy to byla tvrdá slova. To se vždycky vybaví, když za ním přišel Petr a pan Ježíš tam říkal, že má trpět, že má být ukřižován syn člověka, protože mu říká, pane, to se ti nemůže stát. Co to tady blábolíš? Za nesmysly. Vždyť ty jsi někdo. Jak tě můžou ukřižovat? Jak můžou prostě Židé s tebou něco dělat? Ty jsi spasitel. Pan mu říká, jdi za mě, satane. Nazývat věci pravými jmény. A apoštol Pavel to dělá. Následuje Krista i v tomhle. Odvolává se na Pána Ježíše. Když říká, nežijte jako pohané, tak předtím říká také, to vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Dosvědčuji jménem Páně. Nežijte jako pohané. A znovu, když tu písmo, tak žasnu, jak tam je všechno. Žasnu nad tou dokonalostí písma, jak Bible opravdu mluví do každé životní situace. Jak ten duch Boží vane. Že budete číst písmo stejné místo dnes, stejné místo budete číst pozítří, za týden, pokaždý vás to osloví nějak jinak. Pokud to by to promluví do té vaší životní situace. Člověk kolikrát musí dlouho o něčem přemýšlet, a než to může nikomu vysvětlit. Než může o něčem mluvit. V Bibli to máte kolikrát řečené jednou větou. Jedna věta, které člověk může přemýšlet dny. O které může kázat. Několikrát. Kolik moudrosti je v Bibli obsaženo. A ta vyváženost v pravdě a v lásce, to je úžasná. Já mám vždycky strach, abych tu misku vah přikázání neporušil, aby nebylo víc pravdy a méně lásky, nebo více lásky a méně pravdy. Jak říká jeden bratr, milost je důležitá, milost. Říkám, já vím, ale pravda taky, ale milost. Ale pravda taky, ne milost. Ale to musí být pro rovnováze. A tak slova, která se možná zdají víc tvrdá, někdy možná si říkáme až zbytečná. Já přece nežiju jako pohané. Když se zamyslím nad svým životem, zamyslím se nad tím uplynulým týdnem, který jsem prožíval, jsem přece nežil jako pohán. To tato slova jsou motivována Boží láskou a mají své místo v životě víry Kristova učedníka. Jak řekl, že každý den mají své místo. Protože pohanství je sobectví. Efešti byli pohané a když poznali Krista, uvěřili mu, stejně dál bojovali se sobectvím. Propadávali sobectví. A nutno si přiznat, že to každý den ohrožuje i nás. Nebo se pletu. Možná se pletu, možná to ohrožuje jenom ne. Ale tak to vnímám, že mě to každý den ohrožuje, to moje sobectví. A proto je důležité si říci, jaké jsou znaky sobectví, o kterých zde mluví písmo. A apoštol Pavel to říká jasně. On tam mluví o těch marných představách. Já možná to radši přečtu, ten text. Takže tenhle zrovna tady nemám. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle těch marných představ. A pohané lidé bez Krista mají také své představy, mají své cíle, mají své touhy, mají své myšlenky, mají svou filozofii, mají svou lásku, moudrosti. Víte, to není jenom taková moudrost. To nejsou pohané, nemůžete říct o pohanech nebo o lidech bez Krista, že jsou to hlupáci. Jsou někdy velmi moudří lidé. Aristoteles, Platón, to nebyli žádní hlupáci. Dodnes žijeme z jejich moudrosti. Pohané měli a mají svou politiku, své právo. Já mám doma encyklopedii římského práva. Zajímavé dočíst, velmi zajímavé. Jak to měli propracované. Není to vždy jenom brak, jsou to i hodnotné věci. Hodnotné myšlenky. Víte, ale co na tom je právě ten problém, že to vždycky má už předem razítko. Razítko egocentrismu. Razítko sobectví. Že středem je člověk. Že středem chce být člověk. Že chce být uznáván, že chce být oslavován. A kazatel, kniha Kazatel, na to má úžasné verše. Každý je určitě znáte. Velmi známé. Z první kapitoly. Kazatel říká, je to pomíjivost. Samá pomíjivost, řekl kazatel. A znovu to opakuje, důrazně, pomíjivost, samá pomíjivost. Všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem. Honili jste někdy vítr? Jako děti jsme vždycky honili vítr. Někdy jsme ho nedohnali. Ani nevím proč. A v 1. Korintským, ve 3. kapitole, apoštol Pavel píše, ať nikdo sám sebe neklame. Domnívali se někdo z vás, že je v tomto světle moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznostvím před Bohem. Neboť je psáno, nachytá moudré na jejich vychytralost. A jinde Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné. A ještě jeden text, který je také o moudrosti a který je velmi známý. A vždycky si říkám, je tak známý a tak ho znám opravdu na paměť a tak se ho málo držím. Důvěruj Hospodinu celým srdcem a svoji rozumnost se nespoléhej. Přísloví. Tedy, bratři a sestry, všechno, co pochází ze sobectví a ne z lásky k Bohu a k blížnímu, je odsouzené k zániku. Je odsouzené k zániku. Mají zatemněnou mysl. Píše apoštol Pavel v Efezanům. Pohané měli a mají rozum. A jak jsem říkal, nebyli a nejsou to žádní hlupáci. Jsou také boží stvoření. Někdy možná člověku jako by bylo na překážku ta jeho inteligence, ten jeho rozum. Rozumný člověk, víte, hodně rozumný člověk, možná někdy o to tíž přijímá Krista. Protože mysl křesťana se zaměřuje na ukřižovaného a zmrtvých stalého Pána Ježíše. To může přijmout člověk jenom vírou. Vytrvat v tom. Vytrvat v tom, že to bylo vítězství lásky. Že to nebyla prohra na celé čáře. Že Golgota byla vítězstvím lásky. To člověk může přijmout jenom vírou. Na to pohanský rozum nestačí. Tady musí zazářit boží světlo. A já vím, že to každý z vás ví. Ale taky kolikrát vím, jak je to pro mě důležité si to znovu připomenout. Že Jan říká svým učedníkům, ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. A dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma. Kdo chodí ve tmě, ten neví, kam jde. A dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Nestává se člověku, že ho někdy překvapí tma, když je to na procházku a zajdete někam daleko a najednou se chcete vrátit, tak jako tak se říká, a přepadla nás tma a my jsme zabloudili. Jak dlouho jsem já žil bez toho světla? 26 let jsem žil bez božího světla. 26 let jsem žil v tom zatemněném rozumu, v té zatemněné mysli. Mají zatemněnou mysl, říká apoštol Pavel. Má člověk zatemněnou mysl, když padne taková ta mlha, takový ten opar, tak často to světlo přesně není vidět. Když pojedete v mlze autem, pořádné mlze, tak neuvidíte auto třeba 20 metrů, které jede proti vám nebo před vámi. Musí vyjít slunce, musí se ta mlha zvednout. Abyste viděli dál. Co člověk dělá, když jede v mlze? Sleduje krajnici, sleduje nějaké hranice. sleduje čáry na silnici, sleduje možná stromy, když tam jsou, nebo patníky, aby nespadlo příkopu. Co děláte vy, nebo co dělám já, přemýšlím, když mi padne opar. Když nevidím na cestu. Když nevidím to světlo. Taky si hlídám ty hranice. Hledám v Bibli ty patníky, které mě určují směr. A nebo jedu prostě a však někam dojedu. Víte, mysl potřebuje vedení. Potřebuje živého Krista, potřebuje Boží slovo. Mysl potřebuje stále a znovu a znovu a znovu občerstvovat Božím pokojem. Kde jinde to najdu, než v písmu? Kde jinde to najdu, nebo bych to mohl najít, není to pravidlem asi, ale kde jinde bych to mohl najít, kde jinde než v církvi, kde jinde než s blížními, kde jinde než tam, kde je Kristus uprostřed. Všechno, co pochází ze sobectví, ne z lásky k Bohu a k blížnímu, je osouzené k zániku. Odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli. Kde je zatemnělá mysl, tam jako následek přichází nevědomost. Následkem rekatolizace v českých zemích čemu došlo? Po bitvě na Bílé hoře. No, lidé se odvrátili od té bratrské víry. Jan Amos Komenský a všichni ti ostatní se museli schovávat, museli jít odejít do vyhnanství. A těm ostatním lidem se zatemnila mysl. A bylo jen málo těch, kteří zůstali věrní bratrské víře. Když budete se dívat na různé seriály, myslím, že SL Věk taky, tak zjistíte, jak lidé schovávali královskou Bibli. A knihy Martina Lutera, Kalvína a podobných. A když na ně přišli jezuité, celá ta jejich společnost, tak tam pálili a lidé pronásledovali, a ty lidi pronásledovali. Pavel se modlí v Efeským 1.17-16. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A my jsme tady říkali, že pomocí Božího světla vlastně vidíme a poznáváme, co je Boží a co je pohanské. A pokud to světlo nemáme, nevidíme jasně tím osvíceným vnitřním zrakem, tak žijeme v nevědomosti. Až dojde k odcizení. K odcizení mezi mnou a Bohem. Nastává zatvrzelost srdce. Jinak řečeno, také zatvrzelost, to možná zní tak jaksi definitivně, ale zatvrzelost srdce znamená také to, že to srdce přestává být citlivé. Přestává být citlivé na Boží vedení, na Boží slovo, a na Boží hlas. že člověk velice snadno přeslechne Boží hlas. Nevnímá Boží slovo. Nebo vnímá, ale velice rychle zapomíná. Víte, co je na tom nejhorší? Nejhorší je to, že se to neděje, že bych teďka někdo za vámi přišel a na vás bohnul a řekl vám prostě Boha nevěř. Nejhorší na tom je to, že se to děje velmi nenápadně. Člověk si pořád myslí, všechno je v pohodě. Vy jste přece Kristovi, já jsem přece Kristův, všechno je v pohodě. Pořád mám toho Boha na dohled, pořád ho mám na dosah. Bible, jo, tam je ve skříni, vím, kde mám Bibli. Nestává se vám to? Mně se to stávalo jeden čas, že jsem... To by bylo opravdu nečetl moc, ale vždycky jsem se nad tím zamyslel, říkám, ale vím, kde je. Pořád ještě vím, kde tu Bibli má. A pořád jsem si myslel, všechno je v pohodě. Já jsem Kristův. Já vím, já věřím Boha. Víte, ale to už je ten omyl. Pořád si říkáme, věřím, vím, Bůh je. Ale jen to vědomí, že si Kristus nestačí. Opravdu nestačí. Víra v Krista to není pasivní záležitost. To je aktivní. Proto, ať nás všichni pokládají za služebník Kristovi a správce Božích tajemství, říká apoštol Pavel, protože vy jste Kristovi. Ať vás za to všichni taky pokládají. V jedné knize jsem četl takovou jednu větu. Napsal je jeden profesor, kterého jsem měl na škole, nebo zákonník, bratr Fazekaš, který už zemřel. A on tam napsal, Boží kladivo nás buď rozbije, anebo zatvrdí. Člověk říká, to je lepší, že to není jako moc velký výběr. Zrovna. Boží kladivo nás buď rozbije, nebo zatvrdí. No buď rozbije to moje sobectví. A já poznám, že bez Boha to prostě nejde. A nebo mě to ještě víc zatvrdí. Otázka je, jestli se chci nechat rozbít. A jedna sestra, kterou jsem znal, tak by mě řekla, bratře, to nemůžeš takhle říkat. Kladivo, přece Pán Bůh, on není kladivo, on je láska. Pán Bůh je láska. Ale někdy to klačuje milost. Protože Pán Bůh chce zachránit člověka. Chce, aby byl spasen. A poslední. Otupěli a propadli bezúzdnosti a chtivostí dělají hanebné věci. Bezúzdnost se dá také interpretovat jako nespoutanost, nevázanost, nezřízenost nebo neskrotnost. A mně se hrozně líbí, jak to popisují kraličtí. Možná, že někteří si budete připadat, že na vás nemluvím ani česky, ale já to zkusím. Kteříž to zoufavše sobě vydali se v nestydatost, aby všelikou nečistotu páchali s chtivostí. Bezúzdnost, to je výraz, který se používá hodně ve spojení s pohlavní nevázaností. A je to určitá ironie, protože lidé vlastně nechtějí v tom svém zatemnělém rozumu, nevědomosti, necitlivosti srdce a otupělosti. Oni nechtějí žádnou úzdu. Nechtějí prostě udítl do zubů, aby je někdo mohl jako toho koně pěkně dirigovat, jestli má jít napravo, nalevo. Nechtějí se nechat vést. Ale přece se musí něčemu oddat, přece se musí něčemu vydat. Musí, protože to nejde jinak. Člověk buď to je s Bohem, anebo je bez Boha. Nic mezi tím není. Já vždycky, dřív, když mě to někdo říkal, jsem říkal, a to je moc kategorický. Přece není černá a bílá. Přece je tam taky taková tmavošedá, světle šedá. Všeho. Souhlasíte se mnou? Nebo si myslíte, že je opravdu jenom černá a jenom bílá? Já si to myslím. Ne, já jsem o tom přesvědčen, že když člověk není s Bohem, tak je se satanem. Jestliže se člověk nenechá vést Bohem, tak je vedený satanem. Jestli člověk nechce si nechat nasadit tu úzdu z Boží milosti a z Boží lásky, tak mu tu úzdu nasadí satan. Nikdo jiný. Nikdo lepší. A také nemůže být nikdo horší, než je satan. Uvědomujeme si to někdy? Že není nic mezi tím. Že člověk oddaný a vydaný satanu páchá svou nečistotu opravdu nenasytně a s chtivostí. Chce mít stále víc a víc a víc. A nemá dost. A chce pořád víc. A můžeme se bavit o sexu, můžeme se bavit o penězích, můžeme se bavit o majetku, můžeme se bavit o kariéře, já nevím o čem všem možném. Ta jejich nádoba těch lidí prostě nemá dno. A co se stane? Že je to zničí. Že oni sami se zničí. A o to satanu jde. Zničit. Všechno zničit. Všechno, co pochází ze sobectví, ne z lásky k Bohu a k bližnímu, je odsouzené k zániku. A tak se snažím hodnotit svůj život, hodnotit všechno, co dělám právě tady podle této věty. Protože kolem nás je pohanské okolí. Každý den. Každý den jsou kolem nás lidé, které vedou sobecké ideály a cíle, jak tomu bylo za Pavla. A proto Pán dal tento text a další texty do písma. Dal je tam pro nás, pro další generace božích služebníků. A říká, dávejte pozor. Dávejte pozor, protože ten jed, který vám je nabízený, víte, ten jed, to není odporné. To není hnusné. Naopak, to je sladké, dobré, vonavé pro lidský nos, lidské uši, lidské oči, lidské smysly. To vypadá dobře. Ale je to smrtelně nebezpečné. Smrtelně nebezpečné. To máte jako když máte jídlo. Když se budete bavit s člověkem, který je tak jako já, nebo možná i Milan. Když slyšíme, jak ta dobrá jídla, řízky, stejky, hranolky, uzeniny, smažená, kořeněná jídla, jak to je nezdravé, tak si vždycky říkáme, jo, je to nezdravé. A to je tak dobrý. těžko tomu člověk dokáže odolat. Když člověk tam ús na sporáku smaží ten řízek a osmaží ten první a si ho hnedka uklidil. Já když smažím bramboráky, tak vždycky mám takovou chuť na to, že si musím hnedka vzít. A když půjdete do vegetariánské jídelny a dáte si tam jáhly, nebo já jsem si tam dal segedinský guláš s jáhlemi, jsem říkal, tam nemám žádnou chuť. Ale ten kamarád, co tam byl se mnou, říká, ale je to zdravý. Říká, já vím, no. Zdravý to je, ale si chci taky pochutnat. Vařené maso také má to takovou přichuť, ale není to nic moc oproti tomu stejku. Oproti tomu řízku, oproti tomu, když si upečete pěkně bůček v troubě. To zavoní celý dům. Jde, tady taky hned nevidíme výsledek. Když to budete jíst tímhle způsobem, tak hned nevidíte. Lidé vám budou říkat, to není zdravý. A vy sníte a teda, že špatně není, já to v pohodě, co jde, že? Tak to člověk jí to týdny, měsíce, roky a najednou zjistí, ono to opravdu je nezdravé, ono to opravdu způsobuje rakovinu, ono to opravdu vyvolává další a další vysoký krevní tlak a zdravotní potíže. My si říkáme, oni pořád straší a kdo ví, jak to je. No to trvá nějaký čas. Ale ten proces vlastně už začal. Tata není žádný hlupák, on na nás nepůjde s tankem. Nevyjede s tankem na města. Připravte, teď tě ho střelím. Čištivý pal. Ne, on napřed vytáhne otrávené šípy třeba, které jsou neslyšné, nehlučné, kolikrát zrtmě neviditelné. Člověk, když má zatemněnou mysl, tak nevidí ten šíp, že letí. Člověk také nemusí řešit viditelně a veřejně. Vždyť nikdo neví, co děláš, když jsi sám. Já to nevím. Nikdo tady ve shromážení neví, co děláš, když jsi sám. Co děláš doma, nikdo neví, co se ti honí v hlavě. Nikdo neví, kolikrát čteš Bibli, kolikrát se modlíš, za koho se modlíš, za koho se nemodlíš. Přemýšlíš nad svým životem. Nikdo neví, jestli vyznáváš své hříchy Bohu, nebo ne. Nevěrnost není patrná na první pohled. Ale ta skrytá forma sobectví je mnohem nebezpečnější, protože ten jed je pod povrchem. A jedovatá podstata je skrytá. A pak člověk dělá věci, které nedostanou pečeť věčnosti, i když vypadají krásně. A nemusí se to vůbec poznat za jeho života na této zemi. Pozná se to, až předstoupí před Pána Ježíše Krista. Před Hospodina. On řekne, když jsi, tebe já neznám. Je to lákavé žít volně, žít bez uzdy, žít pro sebe, být si svým pánem. To velmi lákavé. Když se podíváte kolem sebe, když já sáhnu do svého svědomí, je to hodně lákavé. Ale apoštol Pavel říká ve Efeským 4.21, vy jste se však u Krista takovým věcem neučili. Pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Byli jste vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Slyšíte v shromážení, slyšíte v kázání slovo o Kristu? Jste vyučováni v Kristu? Jestliže nejste, jestliže o tom pochybujete, tak se ozvěte. Křičte. Kristus neučí ničemu jinému, než lásce a pravdě, než pokoře. Než tomu, že všechno, co pochází ze sobectví, co nepochází z lásky k Bohu a k bližnímu, je odsouzené k zániku. A my si máme ukládat poklady v nebi, ne na zemi. A jediné, co má smysl v životě, co má trvalý smysl, je Boží láska. A tak kolikrát, když přijdu domů a podívám se, co všechno doma máme, říkám, kolik těch věcí je zbytečných, kolik člověk hromadí hloupostí, místo toho, aby se věnoval tomu důležitému. Milovat Boha a blížního svého jako sebe sama. A tak vám, milé bratři a sestry, chci popřát, aby jste tak mohli každý den mít jasnou mysl. Jasnou mysl prozářenou Božím světlem. Abyste nebyli otupělí, ale abyste byli velmi ostražití. Aby vaše srdce nebylo zatvrzelé. Ale aby bylo připravené jako úrodná půda pro Boží slovo, které do něj bude padat a klíčit a přinášet dobré ovoce.